Věda plus. Archeologům se podařilo výrazně upřesnit historické datum, kdy Vikingové dorazili do Ameriky. Na ostrově Newfoundland prokazatelně pobývali v roce 1021. Výzkum, publikovaný shodou okolností tisíc let poté, vyšel v odborném časopise Nature a vědci při určování přesného data zkombinovali znalosti vesmíru, rostlin a radioaktivního rozpadu uhlíku. O výzkum se zajímal také můj vědecký kolega, redaktor Martin Srb. Vítám tě.
Dobrý den.
Martine, vědci tedy neplánovali, že výzkum dokončí přesně tisíc let od data, které nakonec našli?
Skutečně to tak neplánovali. Bylo to tak, že vyvinuli novou metodu, jak přesněji zjistit stáří některých historických nálezů, no a Vikingy na Newfoundlandu si vybrali jako první příklad. Byly to nálezy, u kterých bylo potřeba přesnější datování, a navíc Vikingové po sobě zanechali skutečně hodně dřevěných pozůstatků a dřevo je ústředním materiálem v nové metodě.
Jak ta nová metoda funguje?
Je to vylepšení dosavadní radiokarbonové neboli radiouhlíkové metody, kterou archeologové používají desítky let. Ta vychází z toho, že v atmosféře ve vzduchu vlivem kosmického záření neustále vzniká malé množství radioaktivní formy uhlíku a ten se ve formě oxidu uhličitého dostává do rostlin. Jenomže když rostlina odumře, třeba když Vikingové porazí strom, tak ten už další uhlík nepřijímá. A ten radioaktivní uhlík, který v sobě má, se postupně rozpadá, zatímco ostatní stabilní prvky zůstávají. A tak podle podílu zbylého radioaktivního uhlíku se dá spočítat přibližná doba, kdy strom uhynul, s přesností asi tak na století. Takže co se týče pozůstatků dřeva Vikingů v Kanadě, tak původní radiouhlíková metoda určila stáří kolem roku 1000 našeho letopočtu.
A čím se vědcům podařilo metodu zpřesnit na jediný rok?
Využili k tomu poznatků z vesmíru. Radioaktivní uhlík vzniká působením kosmického záření a tudíž jeho množství může v čase kolísat, řekl pro časopis Nature Michael Dee z univerzity v nizozemském Groningenu. Špička v tvorbě radioaktivního uhlíku může nastat jako následek velké sluneční bouře, vysvětluje Michael Dee. Taková událost se zapíše do dřeva stromů, protože přirůstají po jednotlivých letech. Když vědci změří podíl radioaktivního uhlíku ne v celém kuse dřeva, ale v jednotlivých letokruzích, v jednom po druhém, tak v jednom z nich mohou najít výrazně víc toho uhlíku.
Jak potom ale zjistí, kterému roku letokruh odpovídá?
Ta sluneční bouře se projevila na letokruzích všech stromů, které tehdy rostly na Zemi. No a různá měření letokruhů také patří k zavedeným vědeckým metodám. Vědci tedy vzali vzorky dřeva z lépe probádaných míst, než byla vikingská naleziště. V jejich letokruzích proměřili ten podíl radiouhlíku, no a podle těch známých vzorků dřeva spočítali, že ta špička nastala v roce 993. Tehdy se podle vědců odehrála na Slunci mimořádně velká sluneční bouře.
Pokud dobře počítám, Martine, tak to bylo asi 28 let předtím, než Vikingové byli, pobývali či řádili na kanadském ostrově.
Je to tak. A to už se dalo dopočítat i na kouscích dřeva, které měli vědci k dispozici po Vikingu. Říká Margot Kujtemsová z Groningenské univerzity pro Nature. Byly to třísky, které zůstaly asi po opravách lodí nebo stavební činnosti. Důležité bylo, aby měli zachovanou poslední vrstvu pod kůrou, zdůrazňuje Margot Kujtemsová. Jenom tak totiž mohli vědci spočítat letokruhy mezi rokem 993, který poznali podle radiouhlíku, a tím posledním přírůstkem z roku, kdy strom padl. No a z toho zjistili, že dotyčný strom porazil někdo vikingskou sekerou na jaře 1021, takže tehdy tam doopravdy prokazatelně byli.
Ovšem ještě není jasné, od kdy do kdy.
Přesně tak. Podle vikingských legend mohli být na Vinlandu, což je ten dnešní Newfoundland, asi 7 let. Jestli je to pravda, nebo je to jenom vymyšlená báje, to by měl potvrdit další výzkum. Vědci doufají, že pomocí vylepšené radiouhlíkové metody budou schopni určit stáří mnohem více vzorků dřeva s přesností na konkrétní rok, což možná vyřeší nejenom otázku Vikingů, ale řadu dalších historických otazníků.
Kdepak severské báje a pověsti, ale vědecká fakta přinesla do vysílání plusu. Martin Srb z naší vědecké redakce, děkuji ti.
Naslyšenou.
Tady je Český rozhlas Plus, toto je vědecký souhrn v 17 hodin a 39 minut. Teď je, dávejte pozor, našli byste určitou rytmickou souvislost s tím, co uslyšíte? Prý tam jistá souvislost je. Vyplývá to ze studie publikované v časopise Current Biology. Tým italské primatoložky Kairi de Grangerio, analyzoval přes 630 nahrávek skoro 40 dospělých lemurů Indry. Vědci zkoumali rytmus, pauzy mezi tóny a došli k závěru, že lemur Indry má podobný cit pro rytmus jako my lidé. To jsou věci a zjištění, která probereme se zoologem Evženem Kusem. Po telefonu dobrý den.
Dobrý den.
Ta studie souvisí s otázkou, kde se vzal hudební rytmus a proč se vyvinul u lidí. Ale proč se podle vás vědci zajímali právě o lemury?
No tak lemury jsou taková skupina, která jsou to endemiti Madagaskaru, nikde jinde nežijí a navíc jsou ohroženi. Téměř všichni, protože na Madagaskaru mizí pralesy, jejich domov a jsou to taková ikonická zvířata a tím, že jsou ohrožena, tak je o ně zájem. A co se týče těch jejich zvuků, tak ty nám připadaly, nebo prvním biologům, kteří tam přišli, tak strašidelné, proto dostali jméno lemuři podle římských duchů zemřelých, že? Takže ty lemuři jsou dneska velice, velice známí a populární skupina, taky spoustu jejich nových druhů bylo popsáno nejdříve, že se podařilo nahrát jejich zvuky, takže asi možná taky proto.
Tak výborně, my už jsme slyšeli We Will Rock You ukázku a teď si můžeme pustit tu druhou. Tak to byli ti lemuři právě. Jak hodnotíte přínos té studie?
No já nevím, samozřejmě budí to zájem o lemury, což je jedině dobře. Mně osobně, jako já v tom tu melodii rokovou neslyším, já v tom vidím volání tedy nějaká snaha po komunikaci. Nakonec, když si vezmete ptačí zpěv, ten je mnohonásobně, jsou tam i rytmické pasáže, jsou tam melodie, nápěvy, takže by se dalo říct, že ptáci jsou skladatelé. Ona je ta snaha prostě pořád se přiblížit tomu světu zvířat a často i odborníci sklouznou k tomu, že to je vlastně poličují. Si pamatuju, před 40 lety, když se podařilo nahrát zpěvy ke Porkaku, tak to byla senzace. A někteří zase v tom viděli psychedelický rock, že jo, který v té době panoval. Takže je to takové individuální, mně to a zase až tak nepřipadá, ale je to můj osobní názor.
Tedy vlastně tu krátkou ukázku, kterou jsme slyšeli, tak to je lemuří volání, proč oni si tak označují teritorium nebo schánějí nějakého...
Teritorium, parka. Ano, domovský okrsek, ano.
Lemuři jsou endemiti, jsou mezi nimi velké rozdíly?
Samozřejmě těch spousta druhů se liší způsobem života. Někteří vytvářejí poměrně velké tlupy, jak třeba lemuři katá, který zase ale se dorozumějí spíš opticky těmi pomocí těch ocasů, takže mezi lemury, mezi jednotlivými druhy je spousta rozdílů.
A právě na tom Madagaskaru, že je asi 100 druhů lemurů, liší se třeba i tím, už jsme si řekli, že to není zpěv, ale zkrátka tím svým zvukovým vyjádřením?
Samozřejmě, právě jsem, to už jsem o tom mluvil, že spousta těch druhů nových byla popsána na základě tím, že máme dneska dokonalé magnetofony a mikrofony, takže byly odhaleni vlastně díky zpěvu nebo komunikace, říkejme tomu, jak chceme, a teprve potom se podařilo třeba vyfotit nebo i odchytit. Problém je v tom, že oni jsou to pralesní zvířata, takže jsou vázáni na prales, který mizí vlastně pod nohama.
Tak tedy alespoň ten fakt, že se o lemurech mluví, to považujete za přínos v takové studii?
No určitě, jinak co se týče té rytmiky, tak známe třeba dešťové tance šimpanců, kteří tlučou do dutých stromů, když máte přijít déšť, a to je to taky prostě zaujalo před časem, ale ne, to už se o tom nemluví, tam taky rytmicita nějaká je, ale jak říkám, ptačí říše nabízí spoustu dalších příkladů.
Možná i na poslech atraktivnějších.
No, samozřejmě, tam jsou opravdu skladatelé, kteří dokonce si ukradnou část té melodie nebo si dokáží nebo zpívat v různém dialektu, že jo, ten tačí svět je v tomto nesmírně pestrý.
Někteří skladatelé ličtí se také, jemně řečeno, navzájem od sebe inspirují.
Ano, no a dokonce lidé, kteří mají hudební sluch, tak jsou schopní tačí zpěv zapsat do notového záznamu.
Evžen Kus, zoolog, mnohokrát děkuji, že jste se přidal k našemu vysílání. Naschledanou.
Naslyšenou.
Tady je Český rozhlas Plus a vědecký souhrn dne. Vědci už identifikovali téměř 5000 planet, které nejsou součástí naší sluneční soustavy. Výzkum takzvaných exoplanet začal před 30 lety a zatím se ví jen velmi málo o tom, jak vlastně vypadají. Lecos osvětluje výstava Dotkni se exoplanet, která v Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd potrvá až do konce listopadu. A jak uslyšíme od Evy Kézrové v pražském Ládví, jsou k vidění velice zajímavé exponáty.
Všechny ty minerály a horniny, které tady vidíte, tak ty jsou v podstatě pozemské. Nicméně máme tady jeden vzorek z Marsu, je to marťanský meteorit, poměrně vzácný. To je meteorit Northwest Africa 12269 a to je šergotit. A tahle ta hornina, kterou tady vidíte za sklem, tak ta se na Zemi vůbec nevyskytuje a šergotity jsou pouze a výhradně na Marsu.
Představuje Martin Ferus z oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd. Tady vidíme 2, 4, 6, 8 velkých globů různých planet, ať už normálních, anebo exoplanet, ale já si myslím, že za planetami se chodí do hvězdárny nebo do planetária. Proč do Ústavu fyzikální chemie?
Metody fyzikální chemie a takzvaná laboratorní astrochemie do značné míry přispívají skutečně k detailnímu poznání atmosfér, exoplanet nebo planet, jejich povrchů, vůbec všech dějů, které vlastně formují ty světy, tak jak je tady můžeme vidět.
První exoplanety byly objeveny zhruba před 30 lety. A vy tady máte znázorněnou i tu úplně první Optimidium.
Nikdo nikdy nepředpokládal, až do té doby, než byla tato exoplaneta objevena, že velký plynný obr může vzniknout velmi blízko své mateřské hvězdy. A díky tomu, že je tak nesmírně horká, tak se jí přezdívá pekelná planeta.
Ona taky tak vypadá.
Z jedné strany je oranžová, protože to je strana, která je natočená v té mateřské hvězdě, k té 51 Pegasi.
To je ta strana, kterou vidíme. Tak to pojďme obejít a tam bude jiná barva.
Z druhé strany je temná, takže ta jedna strana je horká a ta druhá je zase pekelně studená.
Pod každou tou planetou, kterou tady máte, je pod skleněným podklopem něco, co už se o ní ví a co k ní neodmyslitelně patří.
Něco z toho je potvrzeno, třeba sodíkové nebo draslíkové čáry v atmosférách exoplanet už byly detekovány. Ale na spoustu těch atmosférických složek a hlavně na detailní analýzu spojenou třeba s kvantitou, s poměrem jednotlivých složek, tak na tu si ještě budeme muset počkat minimálně rok, protože už by snad mohl nějaké exoplanety zkoumat teleskop Jamesa Webba, který tady mimochodem máme taky vystaven tamhle v té vitríně.
Výstavu Dotkni se exoplanet si velice pozorně prohlíží také Pavel Suchan z Astronomického ústavu. Jak se vám líbí představy kolegů z Ústavu fyzikální chemie o tom, jak vypadají exoplanety?
Já si vlastně jim musím omluvit, protože já jsem sem jel a říkám si pořád dotkni se exoplaneta. Neustále to opakuju, ale teď, když tady předtím stojí, tak to je opravdu dotknout se té exoplanety, protože je to první výstava, která ukazuje, jak ta exoplaneta pravděpodobně, možná taky ne, uvidíme za 10, za 20 let, ale jak vypadá. Protože my astronomové vyprávíme o tom, co v tom vesmíru vidíme za ty tečky, ale tady najednou je před náma koule, která má jakýsi znázorněný povrch, jsou tady nějaký krátery, tmavý světlý oblasti a pod tím jsou horniny tak jako nasypané, jak by tam vlastně měly být. A to je první spojení té geologie a fyzikální chemie a pozorování nějakých vzdálených světů.
S Martinem Ferusem se pojďme podívat na tu exoplanetu, která je nám nejblíž, Proxima B. Je vzdálená 4,25 světelných let. Dá se to nějak přiblížit do nějaké jednotce, abychom si to vůbec mohli představit?
Tak nejlépe asi v časové jednotce, protože třeba kosmická sonda by tam letěla 80 tisíc let, takže je to opravdu skutečně velmi daleko.
Ale my teď můžeme tuhletu exoplanetu vidět jako šedý tvrdý, takový jakoby obláčkový model.
Tam se ukazuje, že by to měl být chladný svět. Co se týká podmínek na exoplanetách, tak na ně se usuzuje zejména z fyzikálních charakteristik té planety, to znamená z její povrchové teploty, která je daná vzdáleností od mateřské hvězdy a světelným výkonem té mateřské hvězdy a pak také na základě velikosti té dané planety. Takže ten povrch je vymodelován s jistou dávkou fantazie, ale na základě tedy znalostí fyzikálních podmínek, které by měly na té Proximě panovat.
Kdo má chuť se dotýkat exoplanet, může tady na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského až do konce listopadu. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Vědu Plus. Denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po 17:30 odpoledne na Plusu.
10 minut nás dělí od 18. hodiny. Svět je podle nové zprávy Organizace spojených národů na cestě ke klimatické katastrofě, pokud lidstvo nezmění své chování. Současné závazky na snižování emisí skleníkových plynů totiž povedou k růstu teploty na Zemi o 2,7 °C do konce století. Úsilí státu je podle zmíněné zprávy OSN zcela nedostatečné. Změnám klimatu se bude od neděle věnovat 12-denní konference ve skotském Glasgow a také Odpolední plus. A to právě teď s klimatologem Radimem Tolašem z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré odpoledne.
Pěkné odpoledne.
Co ta zpráva znamená? Přináší nějaké nové informace a proč je o nich, jsou to 2 °C, takže téměř 3 °C, proč je to takový problém?
Tak na to je třeba odpovědět více ze široka. Nová informace to není. Ta zpráva Světové meteorologické organizace, která teď vyšla, tak vychází ze zprávy IPCC, která vyšla v srpnu letošního roku v první části té hodnotící zprávy číslo 6. Tam bylo jasně řečeno v této srpnové zprávě, že 1,5 stupně už je pro lidstvo nedosažitelné a 2 stupně jedině za předpokladu výrazných omezení a výrazných opatření. A těch 2,7 stupně je střed intervalu, který já označuji jako optimistický. IPCC, Světová meteorologická organizace, ho označuje jako nejpravděpodobnější. To znamená, to je výhled, jak se bude pohybovat teplota na konci tohoto století za předpokladu, že přece jenom začneme nějakým způsobem ty emise snižovat. IPCC i Světová meteorologická organizace říká, že je musíme začít snižovat rychleji, než je teď naplánováno, ale na druhou stranu zmínili jste ten COP, který začíná příští týden, nebo teda už v neděli, a ten v podstatě má za hlavní úkol vyhodnotit prvních 5 let, teď už bohužel 6 let, Pařížské dohody, protože ten COP je o rok posunutý. A po těch 5 nebo teď vlastně 6 letech Pařížská dohoda dospěla do stádia, kdy se bude hodnotit první kolo závazků, to znamená státy se zavázaly k nějakému snižování emisí. A ty závazky, které teď leží na stole, vedou k těm 2,7 stupňům Celsia na konci století, to znamená ten původní záměr Pařížské dohody, že udržíme teplotu pod 2 °C, zatím v podstatě vůbec není na stole a ten COP v těch následujících 10 dnech by měl směřovat k nějaké dohodě, že státy přinesou ambicioznější závazky, pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů a pokud jde o to, jak se budeme chovat ke krajině, což je součást uhlíkového cyklu také.
Které lidské nebo přírodní činnosti jsou za to předpokládané a podle vašeho odhadu optimistické oteplení nejvíc zodpovědné? Ono se totiž hodně mluví například o dopravě a podobně. Každopádně, co je nejhorší? Je to uhlí, je to spalování uhlí nebo něco jiného?
Když se podíváme na strukturu antropogenních emisí skleníkových plynů podle jednotlivých sektorů, tak nejvýznamnější podíl, více než 50%, mají dohromady výroba energie, výroba tepla a průmysl. To znamená, tyto v podstatě 3 sektory jsou nejvíce nebo produkují nejvíce skleníkových plynů, což je logické samozřejmě a tam bychom měli upřít naši snahu. Pokud se bavíme někdy třeba o dopravě, tak doprava je zodpovědná zhruba za 15% globálních emisí skleníkových plynů. To není málo samozřejmě, ale pokud neuděláme nic v energetice, ve výrobě tepla a v průmyslu, tak ta doprava sama o sobě tomu klimatu zas příliš nepomůže. To je struktura podle jednotlivých sektorů, ale je dobré se podívat ještě na strukturu emisí skleníkových plynů podle, řekněme, regionu ve světě, kde vlastně pouze Evropa a Spojené státy americké za těch posledních 20-30 let po roce 1990 ty emise snižují, sice málo, ale snižují, a jiné regiony ty emise pořád zvyšují, a to dokonce zrychlujícím se tempem, například Asie, a dá se očekávat, že Afrika a Jižní Amerika také bude zvyšovat své emise. A když to dáte toto dohromady, tak potom samozřejmě ten vyspělý svět, to znamená vyspělý sever, takzvaný bohatý sever, jak se říká, tak by měl nejenom snižovat emise skleníkových plynů, ale měl by se zabývat i tím, jak pomoct té Africe a Jižní Americe v tom, aby oni ty své emise nezvyšovali tak rychle, anebo je nezvyšovali na úkor atmosféry, protože oni samozřejmě budou bohatnout a emise budou zvyšovat, to je logické, ale ano. Proto je důležitá ta globální dohoda.
Vysvětluje Radim Tolaš, klimatolog z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji vám.
Pěkný den.
Velikost mozku člověka během evoluce několikrát výrazně vzrostla. To je fakt, který vědce moc nepřekvapuje. Růst mozku totiž šel ruku v ruce s rozvojem jazyka nebo používáním nástrojů. Co je možná trochu překvapivé, je to, že za posledních 10 000 let se zase lidské mozky zmenšily. No, jak pro koho překvapivé. Více nám poví Jakub Lucký ze zahraniční redakce. Hezký den, Jakube.
Hezký podvečer.
Jakube, možná začneme tím, jak byl v minulosti lidský mozek velký a jak je teď. Já si během tvé odpovědi přeměřím mozkovnu.
Račte měřit. Pokud se vrátíme o 3 miliony let zpátky, tak tehdy, když vzpomeneme na slavnou skameněninu Lucy Australopithéka, tak tehdy měl tedy předchůdce člověka obě mozkovny zhruba 400 až 550 mililitrů, to je tak zhruba úroveň dnešního šimpanze. Pak se začal postupně zvětšovat, spíše pomalu. Přišel Homo habilis, člověk zručný, poté člověk zpřímený. Před 2 miliony let to bylo přes 600 mililitrů a pak následoval docela skok, protože před 500 000 let to bylo přes litr a pak přišel Homo sapiens, tedy člověk tak, jak jsme my, a ten před 150 tisíci lety měl asi 1200 mililitrů. Na tom stavu jsme i dnes, ale mezi tím to zhruba o 10% stouplo a pak zase klesalo zpátky tam, kde jsme teď, tedy 1200 mililitrů je ta správná míra.
Výborně, já jsem své měření ještě nedokončil. Jaké je tedy vysvětlení?
Na tom se vědci neshodnou, je více teorií, pro žádnou z nich není nějaký jasný důkaz. Nejjednodušší vysvětlení je takové, že se mírně zmenšila naše těla a tudíž se ve stejném poměru zmenšila tedy i mozkovna a velikost mozku. Další vysvětlení se odkazuje na vznik zemědělských společností, kde toho jídla může být relativně málo, tedy na počet lidí, a kvůli tomu tedy lidé nebo evoluce ubírala mírně na hmotě. Nejnovější vysvětlení by ale mohlo naznačovat, že ten vývoj je podobný jako u mravenců.
A jak souvisejí mravenci s vývojem lidského mozku?
No, podle článku skupiny vědců z několika amerických univerzit, který publikovali v odborném časopise Frontiers in Ecology and Evolution, je tu jasná paralela mezi lidmi a mravenci, pokud jde o společenství. Je tady stejné nebo podobné rozdělování úloh, skupinové rozhodování a podobně. A proto se podle týmu Jeremyho de Silvy dá inspirovat u vývoje mravenců. U mravenců se totiž ten mozek vyvíjí vlastně tak, aby byl co nejefektivnější v rámci společnosti, a v některých případech ubývá. A v lidské společnosti vlastně ubyla nějaká potřeba udržovat znalosti přímo v mozku, protože se rozdělily role, vzniklo písmo, domestikovala se zvěř. A jednoduše tedy evoluce usoudila, že efektivnější bude trošku ušetřit, protože mozek je velmi náročný, zabírá zhruba 20% energie celého fungování těla.
A čím to vlastně je, že lidský mozek se vyvinul do takové výkonnosti?
Tam je také více teorií. Ta jedna novější říká, že by to mohlo souviset se stravou. Dělala se metagenomická analýza, to znamená zkoumání DNA přímo z prostředí, a s tím objevem, tedy se kterým přišli, je, že už lidé před 600 lety mnohem více konzumovali škrobovitou stravu. A právě škroby, z nich vznikají cukry, a to je ta energie pro mozek, pro tak velký mozek, jako mají lidé jako tedy druh. a to složení bakterií je podobné i dnes, takže tam se zdá, že by to nějak na sebe sedělo, ale to samozřejmě není jediná teorie. Jiná teorie zase říká, že tím, že se mozek trochu vyvinul, tak se začaly rozvíjet nástroje a zbraně, což mohlo vést k lepšímu lovu, tudíž k více energii, tudíž k většímu mozku.
Vysvětluje Jakub Lucký ze zahraniční redakce Českého rozhlasu. Děkuji.
Naslyšenou.